Hvem er din nye veninde, Steff?
Melissa Bell.
Ej, er det hende?
Kan du lide hende?
Ja, ja, jeg er stor fan.
Jeg synes bare, det var sjovt at skulle interviewe til CNN, og så er det ligesom deres Paris Bureau Chief, der finder mig, der får styr på det hele, der kommer hen til mig med fotografen, og du ved, vi skal snakke om det og det og det, og så gør man ligesom klar til at svare, og så træder hun til side. Og så kommer med en lille kop kaffe i hånden, Melissa Bell. Stiller hun lige spørgsmål og går igen. Sådan. Så er man altså, så er man CNN-stjerne.
Hvad skulle I tale om?
Vi skulle tale om...
På belængerne inde på Amalienborg?
Nej, vi skulle tale om de danske reaktioner på Grønlandsdramaet, da vi mødtes i Paris til top. Har jeg slet ikke bladret mig med det overfor dig?
Jo, det har du.
Men jeg synes, det er meget sejt, at Steff har mødt Melissa Bell.
Det synes jeg også.
Ja, jeg har også en veninde på CNN.
Ja, det fastholder du jo.
Ikke den igen.
Det var en gang, jeg sad ved siden af Caitlin Collins på The Diplomat.
Og hun var vild med mig.
Hun var helt vild med mig.
The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
Det her, det er helt ærligt en lidt svær udsendelse at lave sådan en torsdag eftermiddag, for det storpolitiske drama om Grønland, som jo altså er eskaleret, for at sige det mildt, i kølvandet på USA's angreb i Venezuela, det udvikler sig jo time for time. Vi risikerer simpelthen at blive for gamle, så er det sagt, men vi skal gøre vores bedste for at gøre noget fornuftigt, fordi det er der brug for lige nu. NATO vakler, Europa forsøger at holde sammen på stumperne, og i det republikanske parti, der er der flere og flere, som er ved at have fået nok.
Folks, amateur hour is over.
Ja, det er en stærk tale, der lige kom der. Det er Tom Tillis, den republikanske senator i North Carolina. Han gider ikke mere. Han er træt.
Stefans nye man crush.
Jeg synes bare, det var en ret vild tale. En republikaner, der bare stiller sig op, og så han bare... Nu skal I tage jer sammen, altså klar til at fyre Trumps rådgiver og alt muligt. Han gider ikke mere pis. Han er træt af Trumps fløjt med militær intervention i Grønland. Altså, det er da sådan... Det var meget vildt.
Det kunne godt være meget rart at sidde og kigge lidt på.
Støtten i den her uge er i hvert fald strømmet ind til Danmark og Grønland for snart sagt alle ender af Europa.
Donc le Groenland est un territoire qui est sous souveraineté danoise, ça restera.
Ça restera.
Ça restera. Det var it was my special friend Emmanuel. Grønland er et territorium under dansk suverænitet, og det forbliver det. Og i næste uge, der skal USA's udenrigsminister så mødes med sin grønlandske kollega Vivian Motzfeldt og sin danske kollega Lars Løkke Rasmussen. Et møde, som kan man sige, vores side af Atlanterhavet har fået stablet på benene for at få deeskaleret den her situation. På sin side af Atlanten, der har udenrigsminister Marco Rubio så arbejdet løs på en plan. En ikke militær plan. Det rapporterer i hvert fald aviserne Wall Street Journal og New York Times, og planen er, at købe Grønland fra Danmark. Det Hvide Hus formulerer det sådan her.
Well, that's something that's currently being actively discussed by the president and his national security team.
Donald Trump, han er endnu mere klar i mailet. Han meddeler, at Grønland tilhører den vestlige halvkugle, og her bestemmer USA. Det fastslår præsidenten med sin nye, skal vi sige nye, eller halvlånte, Don Roe-doktrin.
Loving it.
They now call it the Dunroe document. I don't know.
Yeah, I don't know. I don't know. Det finder vi ud af for dig, Mr. Trump. Vi finder ud af det i løbet af stjerner og striber. På den famøse vestlige halvkugle, der ligger jo ikke kun Grønland, kære venner. Der ligger også Venezuela og Colombia og Cuba. Så det betyder selvfølgelig, at vi i dagens udsendelse tjekker ind hos vores latin- og sydamerikanske kollega, i hvert fald korrespondent Christian Anblad. Og så skal vi selvfølgelig til Nuuk, hvor vores gode kollega Cecilie Kallestrup fra Udlandsredaktionen, hun har fået, skal vi sige noget, en ilddåb, da hun rykkede til Grønland. Jeg tror, hun havde sin første live nytårsaften. Jeg glæder mig til at høre, hvad hun synes om første uge på deres Nuuk-kontor. Velkommen til Stjerner og Striber, hvor vi altså i dag skaber et overblik over det republikanske oprør mod Trumps imperieplaner. Et overblik over, hvad Don Roe-doktrinen er og kan få af konsekvenser. Og hvor vi også faktisk leverer til jer alle sammen et par gode argumenter for, hvorfor vi også bare lige skal tage en slapper. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Hvor mange timer har vi?
Ja. Mit navn det er Stephanie Suryk, jeg er udlandskorrespondent, og de beroligende stemmer i studiet i dag, det er nyhedsvært og tidligere USA-korrespondent Philip Kukar.
Hey.
Det er Lasse Engelbrecht, USA-journalist.
Goddag.
Og hjemvendt fra Trysil, kongen af løjberne.
Jo.
Lasse Bergsørtsen.
Uden gule skibukser. De blev i Trysil.
Jeg sendte dig et billede af prins Henrik i guldskibukser, fordi jeg så dig i guldskibukser. Du kunne godt se... Altså, du
der var noget.
Der var noget, ikke?
Ja, jeg må ønske mig en jakken til næste
år. Der var noget who wore it better der. Ja. Det gør du selvfølgelig.
Of course.
I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12.
Lad os begynde hos en mand, som virkelig ikke er vild med Europa. Det er jo gode gamle vicepræsident J.D. Vance, som har sat sig ned på Fox News onsdag aften, USA-tid, sammen med Fox-verden Jesse Waters, som gerne vil vide, hvor langt Trump er villig til at gå for at få kontrol med Grønland.
Greenland, how far are you guys willing to go?
Well, the president is going to make the ultimate determination here, but there's been a lot of belly aching from Europe.
There's been a lot of belly aching from Europe.
Yeah, no shit, Sherlock.
Jeg har sagt til dig. Det er cirka 4 minutter siden. Det var lige inden vi gik i studiet og sagde til dig, at du skulle tale pænt i dag.
Det er lidt svært, når der sidder nogen og siger sådan nogle ting.
Okay, godt. Det dykker vi ned i. Vance kritiserer også Danmarks håndtering en gang til af sikkerheden omkring Grønland.
Have the Europeans, have the Danes done a proper job of securing Greenland and making sure it can continue to serve as an anchor for world security and missile defense? And the answer is obviously they haven't. They've underinvested in their security. They haven't done a good job of securing that area, that landmass.
Den er altså gal, Philip Kukar. Hvad er det for en fløj, J.D. Vance repræsenterer her?
Det er piss on Denmark whenever you can. Altså, det er jo hans strategi. Og det er jo helt klart, han er på strammerfløjen. Han er sammen med Team Miller, altså visestabschefen i Det Hvide Hus, som helt klart er de to provokerende typer i Det Hvide Hus, der helt klart opildner Trump på det her punkt. Så har du måske en Rubio, som også siger, at vi skal købe Grønland, men jo slet ikke udtaler sig på den her måde, som J.D. Vance har for vane.
Men det er jo også interessant, at han ikke svarer på spørgsmålet fra Jesse Waters overhovedet. Altså, han siger jo ikke noget om, vi er klar til militær intervention. Og han har jo også altså, i udgangspunktet været en type, som var for America First. Altså i hvert fald det første, skal vi sige, valgkampen med Donald Trump.
Altså det hold, som bare vil have, at man koncentrerer sig om USA og indrigspolitik.
Ja, man isolerer isolationisme. Mm. Altså, man sørger for, at man ikke blander sig ind i alle mulige krige rundt omkring. Nu sker der ting og sager. Vi får
revideret?
Ja, revideret ideen om, hvad America First er. Mm. Fordi det er åbenbart også at gå ind i andre lande. Og det flytter jo lidt på Vance's position, kan man sige. Men han er jo stadigvæk den der type, som gerne vil bestemme en hel masse, gerne vil gøre sig til for magtfløjen, gøre sig til for Donald Trump, men som lige nu er ude i kulden. Det er Rubio, der styrer.
Ja, altså jeg var ved at sige, jeg har nærmest savnet Vance. Altså det her drama, som jo har været på de... Altså, yes, vi har diskuteret det her et år, men det har været på nogle vanvittige navler siden Venezuela. Og Vance emerged, Philip, ligesom først i onsdags. Har du også tænkt over, at det var lidt spøjst, han ikke ligesom var der?
Jamen, jeg synes, Vance har været lidt ude på et tidsspor. Han var jo heller ikke til stede, eller i weekenden, hvor det her angreb i Venezuela fandt sted. Altså, man formodede, vi så jo på pressekonferencen i lørdags, at Rubio stod side om side med Trump. Altså, de har vel fortalt J.D. Vance, at de ville angribe Venezuela, og må ikke, de kunne have fundet et fly, der kunne have fløjet ham til Palm Beach, og det valgte han ikke at gøre. Så han har jo været lidt fraværende.
Mm.
Det er faktisk ret underligt, fordi man vil jo... Altså, når Obama for eksempel havde foretog sig store ting ude i verden, der kender vi jo billederne fra Situation Room, der vil Biden jo stort set altid sidde der.
Som hans vicepræsident.
Som hans vicepræsident. Så det har været underligt, det er jo også blevet bemærket mange steder, at han befinder sig lidt i en identitetskrise, Vance. Han prøver at finde ud af, hvordan han kan få den måde, han ser verden, og den der isolationisme, som han dybest set gerne vil slå på trommen for, hvordan får han defineret den på en måde, så han kommer ind og blander sig i politik.
Okay, men hvis der så er piss on Denmark, whenever you can, holdet på den ene side, så begynder der jo nu også at forme sig noget, der ligner don't piss on NATO-holdet på den anden side. Og der er en fyr som Tom Tillis, som jo er republikansk senator fra North Carolina, som jo simpelthen har fået nok. Altså han holdt en tale, hvor han simpelthen bare var stik tosset and sick of stupid.
And I'm sick of stupid. I want good advice for this president because I want this president to have a good legacy.
And this nonsense on what's going on with Greenland is a distraction from the good work he's doing, and the amateurs who said it was a good idea should lose their jobs. Thank you, Mr. President.
Og det er altså dog ikke Trump, han taler til her. Altså, han opfordrer jo faktisk til, at dem, der har rådgivet Trump til, yes, bare klø på med Grønland, de skal fyres. Hvad er det for en fløj, Tom Tillis, han repræsenterer det her spørgsmål?
Jamen, han synes, det er en vanvittig dårlig idé at indtage Grønland på den ene eller på den anden måde. Og så er han jo også en del af en kongres, der skal til valg. Altså, om mindre end et år, og bare sådan, hvad fanden er det, I snakker om? Mm. Grønland? Nej, I skal snakke om priser i USA. I skal snakke om grænsen, som I har fået lukket. Altså, come on. Mm. Og det er også noget, jeg tænkt på de seneste par dage. Altså, hvad tænker amerikanere i krise ikke om, at deres præsident bare glemte den og snakker om at annektere Grønland? Altså...
Altså, han repræsenterer jo også som Tillis et kæmpestort flertal af amerikanerne. I hvert fald, hvis man stiller dem spørgsmålet, skal USA gå ind i Grønland og tage Grønland med militærmagt? Det synes amerikanerne jo, jeg tror, det er mellem 70-80% afhængig af, hvilken meningsmål man kigger på, så er de imod det. Og han bliver øvrigt akkompagneret jo både af den republikanske leder i huset og den republikanske leder i senatet, som siger, det der med militær intervention, det er ikke seriøst.
Og jeg er da overbevist om, at Rubio også inderst inde tænker det samme, men han vil gerne selvfølgelig være i god gunst hos Trump, fordi han håber på at blive næste præsidentkandidat.
Han var super klar til intervention, fordi det var i Sydamerika, hans kæphest. Han vil gerne have orden i Cuba og orden i Venezuela. Socialistiske ledere skal ud, men han står for lidt af en test nu, tror jeg, når han skal til at prøve at navigere det der farvand, hvor han har Trump på den ene side, der står og råber, at militæret kan blive aktuelt.
Bliver sygt spændende næste uge, når han skal mødes med Motzfeldt og Lykke.
Ja, jeg gad godt at være på fluen på væggen med Rubio i de her dage.
Lad os lige spole tiden et par døgn tilbage, fordi den her seneste eskalation, den begyndte i søndags for alvor, da magasinet The Atlantic snakkede med Trump om Venezuela, og så i forlængelse af det citerede ham for at sige, "We do need Greenland absolutely." Det blev præsidenten så spurgt ind til søndag aften ombord på sit Boeing Air Force One fly, og I ved godt, jer der kender Stjerne Striber, I går, hvordan det er. Jeg skynder mig lige at glatte ud for motorstøjen, men Trump sagde altså sådan her.
On Greenland now?
Yeah,
on Greenland. How did we come up to Greenland?
So, do you expect to take an action against Greenland?
Well, I don't want to talk about Greenland. Let's talk about Venezuela, Cuba. Russia, Ukraine. We'll worry about Greenland in about 2 months. Let's talk about Greenland in 20 days.
Ja, de har det herskæg. Det kommer vi tilbage til. Det Trump siger er jo altså, jeg gider ikke tale om Grønland. Lad os tale om Venezuela, Ukraine, Rusland. Vi kan bekymre os om Grønland om 2 måneder. Vi kan forholde os til Grønland om 20 dage. Altså, vi har jo hele tiden vidst, at Trumps store drøm var at indlemme Grønland på den ene eller den anden måde i de forenede amerikanske stater. Hvad er der egentlig nyt i, at han siger det her?
Altså, jeg synes, det er interessant med det her klip. Det er jo, at faktisk starter Trump med at sige, jeg gider ikke snakke om Grønland nu. men det taler alle vi andre om, og det taler man også om i USA og medierne, og nu taler hele den amerikanske regering om det. Det nye, der er jo ikke noget nyt i Trumps budskab. Det nye er, at nu kommer jeg med en meget kedelig ord, at nu er vi i gang med en intergovernmental process i Washington.
Oh, you talk dirty now. Ja, you talk dirty.
Fordi da jeg boede i Washington, så sagde jeg, når jeg talte med, ja, lad os sige, danske diplomater, sagde de jo, men der har jo ikke været en intergovernmental process. De har jo ikke afklaret, haft strategimøder mellem Det Hvide Hus og Udenrigsministeriet og Pentagon om, hvad de egentlig mener. Det er jo det, man har sat gang i nu. Mm. Det er det, der sker i de her dage. Så på den måde er den her sag ved at rykke sig, hvor det jo indtil da, tror jeg, vi må formode, bare har været lidt en løs tanke.
Mm. Vi har mange opmærksomme lyttere her på podcasten. En af dem, hun hedder Mette, og hun har også set det her klip, og hun skrev, kan I må hjælpe med at opklare, hvem de to ikke særlig sympatiske mænd, og det må altså stå for din regning, Mette, der følges med Trump i flyveren, er, de står begge med et smørret grin, mens Trump udtaler, at han vil tale om Grønland om 20 dage. Og Mette, det kan vi vel godt opklare?
Ja, den ene af dem er Howard Lutnick, handelsminister. Det interessante ved ham i forhold til Grønland er jo, at han har et finansvirksomhed, en investeringsselskab, der har investeret i mineselskaber i Grønland. Så han er jo en af en del af kredsen omkring Trump, den sådan lidt større kreds, der har finansielle interesser i Grønland, og som jo helt sikkert gerne vil gøre det lettere og for eksempel lave minedrift i Grønland. Jeg tror, de er en lille smule trætte af miljørestriktionerne deroppe. De kunne godt tænke sig at indføre amerikanske standarder for den slags, det vil sige ingen standarder nærmest, som det ser ud lige nu. Trump har rullet alle de der restriktioner tilbage. Så på den måde er han en meget interessant figur. Og så er der selvfølgelig Lindsey.
Jeg synes, men Lindsey Graham, som jo er senator, jeg synes også, han griner på en sådan sær måde, fordi han ved jo godt, det er helt whacked. Altså, ja. Det kan man
ja,
se
der er
på
også noget sådan lidt forlegnet over det her. Altså, sådan, vi griner selvfølgelig, fordi Trump siger det, så vi lader som om, vi går med, men det er også lidt kukuk.
Det er lidt som, han også tænker, kan jeg løbe ud og tisse nu? Ja. Og bare gemme mig.
Men jeg er fuldstændig enig. Det er jo, det er jo, så når man som dansker kigger på det her og prøver at finde ud af, om det er det her rigtigt, er det forkert, hvad er det, der foregår, så er de grin der jo interessante, fordi det er helt klart.
Og det skal man jo lige forklare for lytterne, at Lindsey Graham er jo en af de stærkeste udenrigspolitiske stemmer i senatet. Mm. Han er ikke bare en lidt tilfældig senator. Altså, han er faktisk en af dem, der definerer amerikansk udenrigspolitik.
Mm. Ja, og så han jo så har han, altså Trump lytter til ham, selvom han jo er en af de der mere traditionelle republikanere, som er høje, men også sætter pris på alliancer som NATO for eksempel. Men han har altså været i stand til at overleve omkring Trump, så man som dansker skal man jo håbe, at han allierer sig med Rubio og den kreds, og de får mest indflydelse, tror jeg.
Altså, vi har jo printet det her billede ud af de her tre smørrede grin på Air Force One, fordi det, for mig ser det her et billede, der sådan set godt kunne glide ind i historiebøgerne, ikke?
Det tror jeg nok.
Oh. De er simpelthen ved at dø af grin, mens de står og taler om, de skal overtage Grønland eller ej. We'll see. Til gengæld så er der altså ikke meget grin af i det danske statsministerium.
Jeg ser det sådan her, at man ønsker Grønland, det har man sagt både direkte og indirekte. Vi har set flere forskellige anslag, kan man sige, fra amerikansk side. Jeg synes, det er et uacceptabelt pres, der lægges ind mod Grønland, og det er et urimeligt angreb på sådan de helt grundlæggende principper i det verdenssamfund, vi har bygget op siden 2. verdenskrig.
Sådan lød det fra Mette Frederiksen i mandags. En presset dame for tiden.
Var hun det?
Ja, det synes jeg. Altså, hvis du spørger til min lille Paris-tur med hende. Jeg har nok så meget sagt, at det var med hende.
Og med CNN.
Og med Macron. Og Macron. Der var jo det her store Ukraine-topmøde i Paris i tirsdags, hvor 35 lande skulle mødes i øvrigt jo sammen med amerikanske repræsentanter og tale om Ukraine. Og det gjorde jeg meget få mennesker jo, altså, fordi det hele handlede om Grønland. Og jeg synes, Mette Frederiksen så ret presset ud. Altså, hun plejer jo at befinde sig godt i de der store internationale sammenhænge, men man kunne godt mærke, at hun var en kvinde, der var presset og på mission, synes jeg.
Det tror sgu da fanden. Altså, selvfølgelig er hun det.
Men fik hun den opbakning, som hun håbede på? Altså, jeg læste en analyse i en amerikansk avis, der sagde, at det var jo ikke alle lande, der faktisk bakkede Danmark op i den første statement.
Nej, men det er nemlig rigtigt, fordi der blev jo arbejdet på sådan en fælles udtalelse, som der var, hvor der var de 6 største europæiske NATO-medlemslande skrev under, og den blev altså også klar på dagen, altså sådan i timerne op til, at det her topmøde skulle begynde tirsdag eftermiddag i Paris. Der kom der plads på den, eller der kom den på plads, men hun har jo arbejdet, eller hun har, altså jo med et helt dansk diplomati og samtlige ministerier i ryggen, på at få indhentet endnu mere opbakning, så den her statement kom jo i kølvandet på lignende udmeldinger fra Norden og fra de baltiske lande. Hollands premierminister, jeg ved ikke, om han var sur over ikke at være kommet med på sms-tråd, men han lavede bare sådan en tweet, hvor der stod, jeg bakker fuldstændig op, og linkede sig til den her udtalelse. Mark Carney, Kanadas premierminister, som Mette Frederiksen mødtes med dernede, kom med lignende meldinger. Min første reaktion var også, hvorfor det ikke alle 27, der gør det. Jeg sendte Ole Ryborg en sms og sagde, hvad er det her? Hvorfor det ikke alle 27? Og så sagde han, fordi det skal gå hurtigt, og hvis alle 27 skal være enige, så skal man også have Ungarn med, og det tager tid.
Ja, klart.
Så det var simpelthen, det var vurderingen, men altså godt nok vildt og godt nok syret os at starte dagen inde på den kanadiske ambassade.
Jamen havde Carney nogle gode råd til Mette om, hvordan man lige håndterer Trump?
Altså det ved jeg faktisk ikke, fordi døren blev jo selvfølgelig lukket. Altså det fungerer jo sådan, det ved jeg også godt, ikke? Ja. Altså der er to regeringsledere, ikke statschefer, som jeg jo kom til at kalde dem for, så fik jeg en lille sms. fra overdansk lærer Philip Kukar, som jo skrev, du ved det selvfølgelig godt, skat, men de er jo ikke statsoverhovedet, de er regeringsledere, og det er jo rigtigt, det vidste jeg godt. Men de mødtes ligesom, stiller op foran pressen og smiler sødt i et underligt aflangt rum med en hel masse stole og noget kanadisk og noget dansk flag, og så blev vi hældt ud igen. Men de nåede jo begge to at love hinanden foran os alle sammen. Selvfølgelig international støtte og opbakning i forhold til territoriernes suverænitet. Jeg tænkte sådan lidt, det er ret sjovt maskinrum at komme ind i midt i de her forhandlinger og støtte indhentninger osv., at kanadierne åbner døren og jo opfører sig goddam som kanadier. Altså, det var verdens sødeste ambassade. Jeg har aldrig været på en så sød ambassade. De var sådan, I behøver ikke gå gennem sikkerhedstjekke. Nej, I skal ikke. Philip, du er ved at tabe kæben. I behøver ikke få scannet jeres tasker. Bare kom med her, ikke? Og så kommer I herned, og så var der både vagter og press officials og alt muligt, der var sådan, skal vi hjælpe jer med at bære noget af jeres tv-udstyr? Altså, hej Canada, der bare lever op til sit ry som verdens flinkeste land, ikke? Det er sådan lidt sådan en Handmaid's Tale-agtig følelse, har I set den? Sådan, hver gang folk kommer ind i Canada, så ånder de lettet op. Havde det sådan en lille bit smule sådan dernede i kælderen under den amerikanske ambassade, eller den kanadiske ambassade i Paris.
Det er, hold kæft, var det absurd.
Men jeg synes også bare, det er lidt interessant, fordi altså, lige nu taler Trump jo ikke om Canada som den næste stat i USA.
Nej.
Hvad er det, Kanye har gjort? Altså, ja. Det kunne egentlig være spændende at dykke ned i en dag.
Mm.
Måske har vi ikke tid til det nu.
Vi har helt sikkert ikke tid til det nu, fordi vi skal også tale om nogle af alle de vanvittige forkerte oplysninger, der jo fiser hen over Atlanterhavet i den her diskussion om Grønland, ikke Grønland. For eksempel er der jo Donald Trump, som siger, at farvandene omkring Grønland er proppet med skibe, som er kinesiske og russiske, og så siger han jo også, at Danmark jo ikke kun har indsat én hundeslede i Grønland.
Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. You know what Denmark did recently to boost up security in Greenland? They added one more dog sled. It's true.
Så gik Lindsey Graham også lidt.
Den amerikanske base i Grønland har jo også en hundeslede, vil jeg gerne understrege.
Ja, man kan også sige, at USA har jo haft en masse baser i Grønland, de bare har valgt at afvikle.
Ja, altså, ja, det er så systematisk
i Grønland.
Altså, det skal vi jo lige tale noget mere om det her med, hvad er det, de vil? De kan jo bare gøre det, og der er ikke nogen, der har tvunget dem til at afvikle deres egen aktivitet deroppe. Det har de bare gjort gennem årene. Men altså, det passer selvfølgelig ikke ind i narrativet om, hvem tilhører den vestlige halvkugle. Stephen Miller, din gode ven, Lars Engelbrecht.
Ja.
Trumps tætte rådgiver i årvis og visestabschef i Det Hvide Hus. Hvis hustru Katie jo også lagde godt fra land den her weekend med at lave sådan et meme. Jeg ved ikke, om hun har lavet det, der har hun sikkert ikke. Nogen har givet det til hende. Med Grønland svøbt i stjerner og striber. Ikke podcasten, men flaget altså. Og så ordet soon. Underforstået eller overforstået. Nu bliver grønlandsk amerikansk her 5 minutter efter Venezuela. Ikke? Stephen Miller, han stiller op på CNN. Hos sin ven på CNN, Jake Tapper. Og han stiller simpelthen spørgsmålstegn ved, om Danmark overhovedet har ret til at tale om et dansk kongerige indeholdende Grønland.
The real question is, by what right does Denmark assert control over Greenland? What is the basis of their territorial claim? What is their basis of having Greenland as a colony of Denmark?
Altså, når Miller siger sådan noget her, og Trump siger det, vi lige hørte før, altså, er det så et udtryk for, at man ved meget lidt om Grønland og Danmark, eller er man bare ligeglad, fordi det ikke passer ind i ens sådan narrativ?
Jeg tror, mange af de mennesker, der er omkring Trump, de kender ikke the final details af internationale traktater og lovgivning omkring Grønland. Men det er jo også ligegyldigt i den forstand, at hele det her argument om, at det er fordi, vi ikke kan forsvare Grønland, hvilket vi sådan set også indrømmer, det kan vi pt. Ikke. Det er jo ikke det, det handler om, fordi det er alligevel USA's opgave, og NATO's opgave, hvis det kommer til stykket. Det her handler om, at Donald Trump og Stephen Miller og nogle af de andre drømmer om, at Grønland bliver en form for amerikansk. Mm. Så kan man diskutere graden. Men det er jo det, de vil have. Det er det, der er deres mål. Så vi kan komme og sige, vi har jo en aftale om, I må dybest set sende alle de soldater, I vil til Grønland, men det er jo ikke det, de er interesseret i.
Mm. Hvad er de interesseret i?
Altså, de er jo interesserede, ligesom Howard Lutnick i...
Må jeg lige sige noget? Det er jo sindssygt interessant, at I begge to tyver, ikke?
Nej,
fordi vi har jo diskuteret det her et år, og der er jo stadig folk, der ikke kan svare ganske kort på præcis, hvad er det, Donald Trump vil? Han kan jo bare gøre
det. Jeg vil faktisk gerne svare på det.
Jamen, I kan sikkert begge to svare på det, men det er jo interessant, at det stadig er et spørgsmål, der sådan set ikke rigtig giver mening.
Ja. Du kører, Philip.
Altså, han vil gerne, det jeg vil gerne lægge hovedet på blokken, han vil gerne gøre Grønland til en del af USA. Det bliver ikke en stat. Det vil være alt for kompliceret. De vil have to senatorer, ligesom Californien, og de vil altid være demokrater. Det kommer ikke til at ske. Det bliver heller ikke tilbudt at blive et territorium som Puerto Rico. Det er alt for kompliceret. De får tilbudt en COFA-aftale. Og det er altså endnu et sexet ord, jeg introducerer her. Og jeg har researchet lidt på det, og det står for Compact of Free Association, og det er blandt andet i dag Marshalløerne, Mikronesien og Palau.
Det er det, vi kalder en associeringsaftale.
Præcis.
Ja.
Og det er i virkeligheden de facto, at du er en del af USA. Dine indbyggere kan komme og gå. USA betaler en masse penge. Ikke lige så meget, som vi betaler til Grønland i dag. USA kan gøre militært, hvad de vil. Mm. Men de beholder stadigvæk deres plads i FN. Så de er stadigvæk på papiret en suveræn stat.
Mm.
Og det vil jo egentlig også passe godt ind i Grønlands ønsker om at blive en suveræn stat, hvilket de ikke er i dag.
Mm.
Økonomisk set er det bare ikke en særlig god aftale, men så kunne man jo tilbyde flere penge, end man giver til for eksempel Mikronesien.
Ja, og så tror jeg, så skal vi også lige tilbage til det. Amerikanerne har jo det i hvert fald et af argumenterne, for de gerne vil have det, et økonomisk interesse, ligesom vi har, og ligesom EU-landene har. Og det er jo helt sikkert, at en aftale som den, du nævner der, der vil amerikanerne jo have ret til at bestemme, hvordan man driver sit erhvervsliv derop, hvordan man driver minerne osv. Og der vil det helt sikkert, tror jeg ikke, være nogen som helst, skæven til, hvad grønlænderne synes er en god idé. De har jo lige nu en del indflydelse på, hvilke miner, der kan få tilladelse til at operere, altså miljøhensyn osv. Den slags kan de godt glemme under Donald Trump. Jeg er helt sikker på, at de ikke vil acceptere.
Men Trump har jo ikke sagt et ord om, at han vil have USA af økonomiske hensyn. Han har jo kun sagt, at det handler om sikkerhed.
Jamen, sikkerhed er jo også adgang til råstoffer.
Mm.
Sådan forstår han det jo også. Og så er det selvfølgelig, fordi det er en stor landmasse, og at det ligger strategisk smart, så på den måde er det jo sikkerhed, men det er jo sikkerhed økonomisk, sikkerhed militært. Og så handler det vil jeg gerne lægge hovedet på blog for. Altså, det handler jo om, at Donald Trump gerne vil plante over historien,
flag, ja.
Som præcis. Den mand, der fik fat i Grønland.
Godt.
Så vil jeg øvrigt sige, og jeg synes, man skal... Nu talte du tidligere, Philip, om hvad var det, du kaldte? Det var sådan et fint begreb for, hvad det var, der var i gang.
Intergovernmental
et eller andet.
Process. Ja.
Process. Jeg tror, det hedder noget andet end process.
ICP. Ja. Nå, okay. Ja.
Det faktum, at Stephen Miller nu er involveret i det, det burde få danskerne til at være nervøse. Fordi han har jo været den der person, der har været i stand til at omsætte Donald Trumps vrede og hissige udfald til reel politik.
Mm.
Og det har han gjort på en lang række områder. Steve Bannon, altså tidligere Trump-rådgiver, beskriver ham som Trumps premierminister lige nu. Han er enormt effektiv i forhold til at gennemføre ting og sager. Det kunne for eksempel være de store deportationsplaner.
Altså hele grænsen er jo meget hans fortjeneste. Ikke kun, men...
Men jo også ham, som nogen i kongressen, republikanerne har set sig vrede på nu, fordi de simpelthen synes, at han rådgiver Trump forkert.
Ja, hvis du rådgiver Trump, eller går med ham i forsøget på, eller truslerne om at indtage Grønland med militær magt, så er det for langt ude, synes mange. Men han har jo på så mange andre områder været villig til at presse citronen. Og så derfor regner folk også med, at det kan han sagtens gøre her.
Men altså, mens Miller han jo rasler med sablen i bogstaveligste forstand, og alt andet han kan rasle med, så rapporterer i hvert fald både Wall Street Journal og New York Times, at Marco Rubio, det var det, du var inde på, Philip, jo arbejder på en plan om at købe Grønland. Og i næste uge, så er det jo så, at han skal mødes med Vivian Motzfeldt og Lars Løkke Rasmussen, altså de to udenrigsminister for Grønland og Danmark, som jo har efterlyst en samtale, såkaldt faktabaseret, altså hvor man både får kvalt nogle af alle de her historier, misinformationer, der er i omløb, og så måske prøver at få, det vil være typisk Lars Løkke, ikke? Altså lige foden af bremsen, altså ro på, og lad os få talt sammen, i stedet for at råbe og skrige i hovedet på hinanden hen over Atlanten. Så nu synes jeg altså, vi lige tager den her udsendelse og rykker til Nuuk, op til Cecilie Kallestrup. Lasse Berg, kan vi få Cecilie med nu?
Hallo.
Hallo.
Ja, Er der hul igennem?
Der er totalt hul igennem, og godt nytår.
Hej. Til dem, der kan se med, kig lige rundt her. Det ser jo fuldstændig vanvittigt smukt ud.
Det er til ære for videopodcasten, må jeg bare sige til dem, der ikke kigger, skråstreg, lytter med i det her lyd. Man kan høre sneen knitre under jeres fødder, Cecilie. Jeg må lige spørge dig, altså du flyttede jo til Nuuk lige før nytårsaften. Hvordan synes du egentlig selv, at den første uge på kontoret har været?
Slow.
Ja, det har været rimelig vanvittigt. Jeg troede, jeg skulle op og dække sådan lidt nytårstale og sådan noget, og så skal jeg eddermame love for, at det er eksploderet omkring ørerne på os.
Cecilie, altså nu er danskerne jo ret forfærdet for tiden. Hvad er grønlænderne?
Jamen altså, det skøre er jo, at dagligdagen går jo videre, sådan som den plejer at gøre. Men lige så snart folk de åbner for deres telefon, eller for en radio, eller for et tv, så er man jo i en situation, hvor man bliver bombarderet med alle nyhederne, og det begynder faktisk at gøre folk rimelig utrygge. Og lige for et øjeblik siden, der talte jeg faktisk med nogen, som fortalte mig, at de har tænkt sig at gå ned i morgen og fylde 2 dunke benzin og 2 dunke med vand. Fordi folk er begyndt at tænke sådan, ligesom, hvad er det værste, der kunne ske? Vi må hellere forberede os.
Okay, det er jo trods alt ude i, hvad skal vi sige, i ekstremerne, hvis man... Ja. Det ved jeg ikke, hvad det er, de præcis tænker på der, men der kunne man jo godt forestille sig, at det var sådan en frygt for militær intervention. Hvad med de der snakke om en købsaftale, Cecilie? Fordi nu Marco Rubio kommer på besøg og taler om, at det er en købsaftale, det handler om det her. Hvordan ser grønlænderne på det?
Jamen altså, det er jo ikke alle grønlænderne, der er gift med tanken om, at de skal hænge sammen med Danmark. Og når der pludselig er alle mulige eksorbitante pengebeløb i spil, hvor at man altså, så pludselig går rygter om, at hver grønlænder kan få millioner i hænderne, hvis man ligesom bliver overtaget af Donald Trump. Det er jo klart, altså millioner, det kan jo få de fleste til lige at tænke sig om en ekstra gang. Men jeg må bare sige, at grønlænderne, de står også så fast på deres identitet og på deres kultur, at der er mange, der synes, at det er totalt håbløst og meget, meget disrespektfuldt, at et land går ud og tilbyder at købe en på den måde.
Kan du sige noget om, hvad du hører folk fortælle om deres sådan, oplevelse af, hvordan Danmark har ageret her den seneste uge, Cecilie?
Ja, altså folk har været enormt trætte af det her med, at alting indtil videre bare er foregået igennem os, igennem medierne, og så måske endnu værre igennem sociale medier. Og folk er enormt glade for nu, at der endelig lader til at være et møde under opsejling, sådan så man ligesom kan få nogle voksne mennesker til at snakke sammen, i stedet for der er alt den her dialog frem og tilbage i medierne og på X og på Facebook.
Hvad er håbet for det der møde mellem Rubio og Løkke, og så i din ende af verden, altså Vivian Motzfeldt?
Håbet lige nu er noget dialog. Og så har regeringslederen heroppe, Jens Frederik Nielsen, været meget, meget klar omkring, at han kunne enormt godt tænke sig at få normaliseret forholdet til USA igen, så man kan komme tilbage til den her... man egentlig plejer at være i, hvor man kan samarbejde på en fuldstændig normal måde.
Altså, jeg tror jo, at Rubio og amerikanerne med tiden vil prøve på at presse Danmark ud af de her forhandlinger. Tror du, at grønlænderne, udover de så ikke rent juridisk kan lige nu, vil de være interesserede i at forhandle selv med USA?
Det har der jo i hvert fald været noget snak om. Og når man er i sådan nogle situationer, hvor som for et par dage siden, man følte som grønlænder, man ikke var inviteret med til bordet, da der for eksempel var sådan et møde i udenrigspolitisk nævn, som man ikke som regering i Grønland var inviteret med til, så begynder man jo at tænke sådan, okay, men altså, skal vi så bare arbejde uden for Danmark? Men det er altså ikke en officiel holdning. Officielt så vil man gerne arbejde sammen med Danmark om det her.
Cecilie, tusind tak for din tid og fortsat god arbejdslyst, og du må hilse Ander, hvis det er den fotograf, der svinger kameraet på.
Ja,
på.
Det er
jeg vil bare
det
sige,
præcis.
Dit kontor ser lidt sjovere ud end vores kontor.
Det må nok sige.
Ja, det er dødlækkert.
God arbejdslyst, Cecilie.
Tusind tak. Vi høres ved.
Ja, vi gør. Godt forstå, hvis grønlænderne er trætte af den her følelse af, at det her er noget, der foregår i stor stil gennem medierne, på de sociale medier, og folk råber skriger hen over hovedet på dem. Der kunne det måske være godt nyt, at vi har sådan en som formand for repræsentanternes hus, Mike Johnson. Du var lidt inde på det i starten af udsendelsen, Lasse, som siger, at han altså ikke mener, at det vil være passende med en militær aktion i Grønland, og samtidig så ved vi jo, at planerne eller forsøgene på at købe det i hvert fald er noget, man sidder og arbejder på lige nu. Så for lige at samle op på, hvor status for Trump i det her, hvor stort et problem for præsidenten er det, at der er jo nu ret tydelig splittelse i hans parti og i MAGA i forhold til Grønland?
Det er et problem, og jeg synes, det store problem er, at han er kravlet så højt op i træet, som han er i de her dage. Og det er også derfor, at Rubio skal jo prøve på at udrette et mirakel. Danmark og Grønland kommer ikke til at sige, okay, så får I Grønland i næste uge. Han skal prøve at lave det, man i diplomatiets sprog hedder en off-ramp. Det er dog lykkedes før, altså vi skal jo ikke så langt tilbage før, og Trump jo også sagde, at han ville også have Panama-kanalen. Mm. Og der tog Rubio til Panama og forhandlede en ny aftale, der blandt andet gjorde det sværere for kineserne at kontrollere Panama-kanalen. Og nu snakker Trump ikke om Panama-kanalen mere. Mm. Men det er klart, at så meget som Trump har svinget så op retorisk, så skal der ske et eller andet.
Ja, når du har Stephen Miller involveret i sagen også. Altså, han er åbenbart den, der danser pardans med Rubio lige nu. Mm. Så kommer der helt sikkert til at ske noget. Det mest sandsynlige er jo nok, at det bliver en meget aggressiv forsøg på en økonomisk aftale af en eller anden art. Mm. Og så må vi jo se, hvor det går hen. Vi aner det simpelthen ikke, men jeg synes faktisk også, altså ligesom grønlænderne synes, at der er noget helt sådan, hvad skal vi sige, befriende i, at der muligvis kommer noget konkret på det. Du får tvunget Marco Rubio til at fremlægge nogle konkrete planer af en eller anden art i næste uge.
Så I jo et efter Venezuela-pressemøde på Mar-a-Lago, hvordan jo din veninde, Lasse Engbrecht, Caitlin Collins fra CNN, spørger Stephen Miller, hvad bliver din rolle konkret i Venezuela? Fordi Trump jo på pressemødet har sagt, who's running it? Og så peger han på Rubio og Stephen Miller.
Stephen Mike.
Og så bliver Miller jo spurgt, okay, hvad skal du præcis lave? Og så begynder han bare at grine. Og så tager han sig ligesom sammen og forsvaret. Men der var jo en sprække ind til, hvor jeg faktisk tænkte, okay, selv du, Stephen Miller, synes det er sindssygt, at du lige har fået at vide på et pressemøde, at du nu er zaren af Venezuela, fordi det vidste du simpelthen ikke, da I gik ind på det der møde der. Altså, nå, tingene er vilde.
Men Stephanie, også lige for at prøve at besvare dit spørgsmål. Altså, splittelsen i MAGA, jeg tror bare, ja, den er der, men det er jo først, vil vi komme over i den militære aktion, at det jo virkelig bliver et diskussionsemne. Mm. Fordi så vil USA jo blive et besættelsesmagt i Grønland.
Altså, ja, og de vil opløse NATO, og så bliver det noget fuldstændig andet end Venezuela.
Mm. Ja, fordi alle kan jo blive enige næsten alle om at vælte en diktator i Venezuela, der formentlig også stod bag narkokriminalitet.
If you take on one of us, you take on all of us.
Han har jo ikke kun Trump, altså været ude efter Grønland og Venezuela den seneste uge. Trump har også langet ud efter Cuba, han har langet ud efter Colombia, han har faktisk langet ud efter hele den vestlige halvkugle, og så har vi altså set det amerikanske udenrigsministerium skrive på mediet X, "This is our hemisphere," altså det her, det er vores halvkugle, "and President Trump will not allow our security to be threatened." Det er jo præcis så vildt, at vi nu ringer til Christian Almblad, som måske, tror jeg, kan høre os et eller andet sted på grænsen til Venezuela nu. Hej, Christian.
Ja, det kan jeg i hvert fald. Hej med jer.
Hej.
Hej så.
Og tak for sidst. Sidst vi talte med dig, det var jo, da vi lavede en lynhurtig special lørdag aften. Der stod du og var på vej i lufthavnen for at rejse mod Venezuela. Hvor er du lige nu?
Close but no cigar. Ja. Altså, jeg kan se Venezuela decideret. Fra mit, jeg sidder på et hotel, som ifølge taxichaufføren, vi kørte hen med, var det eneste femstjernede hotel i byen.
Føles det femstjernede?
Det ved jeg ikke rigtigt, hvordan de stjerner er blevet drysset ned. Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Vi er lige på grænsen i en lille by, der hedder Cucuta, som er sådan en rigtig soveby, men det er der er en stor grænseovergang, hvor mange kommer over, og jeg har selvfølgelig været nede og kigge dernede. Altså, der er stadigvæk, da vi kom hertil, fik vi jo faktisk at vide, at grænsen havde været lukket. Altså, man ikke kunne komme ud af Venezuela. Men det er ikke tilfældet. Det strømmer ind med folk. Så ja, det er sådan en rigtig grænseby.
Christian, nu læste jeg jo lige før det her tweet op, som det hed i gamle dage, den her post på X fra det amerikanske udenrigsministerium, om at det her, det er vores halvkugle, og præsident Trump vil ikke tillade vores sikkerhed at blive truet. Altså, hvordan læser man sådan et tweet på dine breddegrader? Altså, den halvkugle, er vi en del af den, eller er det en halvkugle, vi ejer? Eller hvordan læser man det hos dig?
Elsker man Don Rowe-doktrinen?
Nej, det gør man ikke. Ja, hvor skal jeg næsten starte? Altså, der er jo et ambivalent forhold til USA i hele Latinamerika. Det er et land, som man sådan ser op til. Altså alle, hvis du går ned på gaden her og spørger, hvor kunne du godt tænke dig at studere eller bo, så var mange af dem stadigvæk i USA.
Mm.
Men det er også bare det land, som man er vokset op med og har hørt historier om, altid kommer og blander sig i, hvordan Sydamerika skal skrues sammen, eller Latinamerika skal skrues sammen. Og vi har set det igen og igen, altså USA går ind og ændrer på Latinamerikas historie. Og derfor så har man også et had til USA, samtidig med, at man på en eller anden måde ser op til det. Altså det er jo, hvis du tager ind i Venezuela nu, som så er desværre lidt svært, PT, så vil du se en bilpark, som ligner noget fra sådan en 80'er eller 90'er film fra USA. Det er jo Chevrolet'er, og det er gamle skolebusser, de gule der. Nationalsporten er baseball, så man er jo, altså det som nogen har snakket om med soft power, man elsker jo også de ting, der er fra USA, og samtidig så er man træt af, at gringoerne kommer, og især lige nu, altså den retorik, Trump og hans folk kører, det er ikke noget, der skaber venner hernede, skulle jeg hilse at sige.
Men det er jo for Trumps vedkommende en ret ny retorik, fordi han har jo i årvis raset imod interventionisme fra USA's side. Han har raset mod regimeskift i andre lande. Han har raset mod såkaldt nation building, som koster amerikanske skattekroner. Han har ikke villet det. Men nu er han præsident igen. Nu er vi et år inden. Nu handler det om Venezuela, og det er bare noget helt andet, siger Trump. Prøv lige at høre her.
This isn't a country that's on the other side of the world. This isn't a country like we have to travel 24 hours in an airplane. This is Venezuela. It's in our area. The Donro Doctrine.
Ja, det er Venezuela, det er i vores baghave, siger Trump, man skal ikke rejse 24 timer for at komme derhen, og så refererer han altså igen til The Don Road Doctrine. Nu spørger jeg lige Christian her i studiet, Fifi og Grumpy, altså hvad er The Don Road Doctrine egentlig? Hvis vi lige begynder med det, den hed i gamle dage, The Monroe Doctrine.
Skal jeg bare tage den meget kort, så går du videre med Don Roe.
Det er hushistorikeren, der lige tager Monroe.
Ja, Monroe-doktrinen var jo en doktrin, som blev sat på benene for at holde europæiske kolonimagter ude af USA's interessesfære.
Mm.
Det var altså fuldstændig andet tidspunkt, starten af 1800-tallet, så historien var en anden. Og hovedmålet for amerikanerne var at holde de europæiske kolonimagter væk fra deres halvkugle.
Og så er det Donald Trump, eller nogle friske medier i hvert fald, har døbt den til Don Roe. Hvad er der ændringer?
Ja, det er jo, at den stærke bestemmer.
Mm.
Og det er derfor, at USA har lov til at definere ikke bare, hvad der skal ske i Latinamerika, men også nordpå, som for eksempel Grønland. Altså forskellen er jo præcis, som Lasse er inde på, at dengang var det jo et relativt nyt og i virkeligheden lidt svagt USA, der prøvede på at holde de europæiske stormagter ude. Nu er det stormagten, der siger, vi bestemmer.
Mm. Er det her noget, der giver grund til nervøsitet, Christian, hos dig?
Ja, det kan jeg love dig for, det er. Altså, fordi det virker jo umiddelbart, som om der ikke rigtig er nogen stopklods på Donald Trump og hans folk lige nu. Altså, alene den her uge, for det første, det virker som om, at det er lang tid siden, men det var jo kun en uge siden, knap og nap, at Maduro forsvandt ud af Venezuela. Det er ikke engang en uge. Jamen, der kan man se, at jeg er fuldstændig tidsforvirret. Altså, hvad der ikke er kommet af trusler om andre steder siden da, det virker jo som om, at Pete Hegseth og andre, altså efter de havde overværet den her meget succesfulde militæraktion, simpelthen har fået mod på mere. Altså nærmest sådan en ros. Altså hvad kan vi ellers tage?
Mm.
Der har været trusler mod Colombia, Mexico, Cuba. Altså der er en nervøsitet hernede mest. Altså det er ikke sådan, det er måske lidt ligesom derhjemme. Det er ikke sådan, at man tænker, nu kommer der nok et angreb på Colombia for eksempel.
Mm.
Men man tænker bare, når det går så stærkt nu her, hvor langt skal vi så frem for, at vi også kan risikere, at der sker noget? I Danmark kigger vi på Grønland, men her kigger man selvfølgelig på lande som Colombia, Mexico, som vi godt ved, amerikanerne altså godt kunne have en interesse i også, og måske ikke at indtage, men så i hvert fald styre mere, eller sørge for, at dem, der sidder og er præsidenter eller regeringer gør, som USA siger. Så jo, altså den her Donrow, som jeg har opdaget, at Donald Trump selv er begyndt at bruge også nu, det er ikke et positivt ord på nogen som helst måde på de her kanter.
Og Christian, nu nævner du Pete Hegseth, så du er simpelthen selv udenom det. Nu får vi lige en bid af hans pep talk til en flok nye rekrutter i det amerikanske forsvar.
Now here we are in 2026, and President Trump is reestablishing dominance and deterrence in our own hemisphere. You will be a part of that lineage. That's pretty cool.
That's pretty cool. Hvor alvorligt, og nu kigger jeg på jer, Philip og Lasse E., skal vi tage de her ambitioner?
Jamen, man skal jo være bekymret, og det er jo ikke kun folk i Latinamerika og Grønland. Det er jo også fordi, hvis vi accepterer det her, så skal vi også acceptere, at Putin i næste uge kan sende helikopter til Kiev og bortføre Zelensky. Og så kan Kina sende deres specialstyrke til Taipei og kidnappe Taiwans præsident. Altså, det er jo den logiske fortsættelse af det her. Mm. Så man skal jo være, som, især som en miniputstat som Danmark, være rigtig bekymret for det her.
Christian, når så Trump, eller i hvert fald Trumps USA lige nu, udlever de her halvkugle ambitioner med, kan vi sige, Venezuela som det aktuelle laboratorium, så melder der sig jo i kølvandet på det også nogle meget interne lavpraktiske spørgsmål, såsom, hvem styrer landet?
Altså, det er, der er godt nok mange spørgsmål de her dage, hvor svaret er, at det kommer an på, hvem man spørger. Mm. Og det gør det også her, fordi Donald Trump siger jo, det er ham. Han har så lidt uddelegeret opgaven til Rubio og Hegseth. Spørger du i Caracas, så har man jo fået en ny præsident. Man vil egentlig helst have, at Maduro fortsatte. Men hans vicepræsident, Rodriguez, sidder ved magten nu. Hun sagde i går i sin tv-tale, der er ikke nogen udefra, der kommer og styrer os. Vi styrer os selv. Og så er der alt, hvad der er opposition i Venezuela, som også gerne vil til magten. Så man må sige, reelt set, så er det jo nok amerikanerne, der styrer Venezuela lige nu. Men jeg er meget i tvivl om, hvad det er for nogle aftaler, man har lavet med det her midlertidige styre, og hvad er fremtidsplanen? Det ved vi faktisk ikke. Man kan jo ikke forestille sig, at USA bare begynder at styre Venezuela fra nu og til al evighed. Men det virker i hvert fald på Donald Trump som om, at man skal i hvert fald have hævet noget olie ud af Venezuela hurtigst muligt, og sådan set også tænke sig for en tid og på en måde administrere det via det her nye midlertidige styre, man har sat ind.
Christian, nu er vi jo en pæn podcast, der ikke beskæftiger os med konspirationsteorier, bortset fra når det er Erica Kirk og Jenny Vance. Men altså, der har jo også været sådan teser og teorier om, at der er nogen, der simpelthen hjalp amerikanerne. Det simpelthen var for nemt for dem. Der var ikke engang en eneste amerikansk soldat, der omkom i det her angreb. Altså, tror du på det?
Ja, altså, jeg kan i hvert fald sige, at du har fuldstændig ret i, at det er noget, der bliver spekuleret i, også i Venezuela. Jeg har jo en del venner bekendte, som jeg skriver med, som er i Caracas og omegn, og de siger jo alle sammen, altså, der bliver virkelig snakket i krogene. Som vi var inde på sidste gang, vi lavede stjernestriber, så skal man passe på, hvad man siger højt i Venezuela. Der er simpelthen stadigvæk ekstremt meget kontrol med, hvad folk går og siger og tænker. Men internt med dem, man stoler på, der snakker man om, at det her det gik for let. Altså, det kan ikke lade sig gøre at tage Venezuelas bedst beskyttede mand på den måde, som det skete, uden at nogen har hjulpet amerikanerne. Og hvem det så er, det ved vi ikke, men altså, jeg kan da godt komme med nogle af de der, selvom det er en pæn podcast.
Kom med dem.
Jeg vil sige, de gange, jeg har hørt stjernestriber, der har jeg da fornemmelsen, at når vi bevæger os ind i det tabloide, så stiger temperaturen lidt i studiet. Så altså, uden at gå alt for langt, altså, der bliver jo selvfølgelig spekuleret i, at den kvinde, som er ved magten nu, Delcy Rodriguez, kan hun have spillet en rolle? Altså, hvorfor er det hende, der skal styre? Det er ikke noget, skal jeg skynde mig at sige, der er nogen, der har ført nogle beviser for, at hun skulle have spillet en rolle i det her, men det er jo en ting, som bliver diskuteret på nettet og blandt venezuelanere, men også her i Colombia. Altså, kan hun have lavet aftaler? Vi ved jo, hun har lavet en aftale med Rubio efter, at Maduro var væk. Det er fakta. Om hvordan det skulle køres, men har hun vidst noget på forhånd, eller er der andre? Der må have været nogen, siger folk, der må have været nogen i systemet, om ikke andet, så i hvert fald i hæren og blandt de her sikkerhedsfolk, som skulle beskytte Maduro, som minimum har de ikke gjort deres arbejde godt. Men det kunne også være, at der var nogen, der kiggede den anden vej, når de ikke skulle, eller har de simpelthen hjulpet decideret. Jeg tror, at det er måske noget, vi bliver klogere på med tiden. Der kommer jo sådan lidt drypvis ud omkring, hvordan aktionen er foregået fra amerikansk side i hvert fald.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at nu bliver det jo, altså republikanerne, Trump og hans regering, malkede jo de her positive reaktioner, for eksempel fra venezuelanere i Florida. Man så også masser af jublende folk i gaderne i Caracas lige umiddelbart efter angreb. Der må da så tilsvarende være en eller anden gigantisk skuffelse over, at regimet sådan set bare bliver siddende. Er der ikke det?
Jo, helt vildt. Altså, ikke bare skuffelse, altså en tristesse, vil jeg nærmest sige, jeg kan mærke. Altså, og det er også, fordi man skal huske på, at de folk, der har ønsket Maduro væk, de har ønsket ham væk i minimum 10 år. Mm. Og de har set mange forsøg på at vælte ham. Og hver gang det har været tæt på, så har det vist sig, at han bare kom tilbage, eller han blev ved magten. Nu er han jo væk. Altså, det er jo, det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Han kommer ikke tilbage, men det skulle godt nok være en voldsom udvikling. Men hvis alle hans folk, inklusiv generalerne, som har været tro mod Maduro, bare kører landet videre, så er det da altså, ikke bare en skuffelse, det er en katastrofe for dem, der har ønsket et nyt styre, og det er mange. Altså, der er rigtig mange, der har spurgt mig de sidste dage, altså, hvor mange støtter Maduro, og hvor mange hader ham, og altså, mit bedste bud er, at i hvert fald sige, det er langt, langt flertallet af venezuelanere, også dem, der bor i Venezuela, som har ønsket Maduro væk. Om hans støtter skal tælles i 100.000 eller millioner, det ved vi ikke. Der er nogle af dem. Der er sådan en kerne tilbage, men der har været rigtig mange almindelige venezuelanere, som har håbet på det her. Og de sidder bare nu og tænker, jamen altså, er det så det? Altså, Maduro er væk, hurra, men skal vi så bare køre videre ellers, som vi har gjort indtil nu?
Godt, Christian. Tusind tak for din rapport, og hils fotograf Lav Svensson mange gange. Giv ham stor krammer for hele Stjernestriber.
Det skal jeg nok.
Det er godt. Vi snakkes ved at passe på jer selv, ikke?
Det skal jeg nok.
Det her, det minder mig altså en lille smule om, da mormor var ung og rejste i Irak. Og nej, men det er rigtigt, fordi...
Jamen, jeg tænker bare, hvilken mormor?
Det er mig. Ja, okay. Nej, men jeg kan bare huske, det var dengang, jeg var på Politikken, og jeg var dernede første gang lige efter Baath-partiets fald, og alle ledte efter Saddam Hussein. Han var stukket af, regimet var væltet, irakerne var glade, de jublede og dansede, og vi fik krammer, når vi kom og skulle rapportere. Og så kom jeg tilbage nogle måneder senere, og så var den der begejstring, den havde bare lagt sig. Den var væk, den var erstattet af skepsis og bekymring og utryghed. Og altså, da jeg kom tilbage måske et halvt år efter, der var den første sætning, jeg skulle lære på arabisk, det var, nej, jeg er ikke amerikaner, jeg er journalist fra Danmark. og der kiggede vi ned i den forkerte ende af Kalashnikovs, i hvert fald to gange på den reportagerejse, fordi folk var så vrede, ikke? Det var bare at se den der... Altså, følelsen af befrielse og den fest forsvinder over i alt muligt andet, uden i øvrigt, at der er flere sammenligninger med Venezuela i det her.
Men vi vil jo alle sammen gerne hånden på hjertet sidde i Caracas og ryge en smøg lige nu, ikke?
Jo, gal mand. Altså, ud det ud.
Ja. Nej, ikke ryge. Nej.
Ikke ryge. Nej, nej, nej.
Jeg vil gerne ryge.
Lille glas. Lille glas et eller andet. Nå, venner. Da vi forlod Maduro her på Stjerner Striber, der var det jo lørdag aften i den her special, vi lavede, da vi stormede i studiet. Der efterlod vi ham sådan radiofonisk i hvert fald ombord på krigsskibet USS Iwo Jima. Hedde det ikke det?
Jo.
Ja. Der var han iført sådan en maske, brillemaske-agtig ting, håndjern, og så et altså sidenhen ekstremt omtalt gråt jogging-sit. Trump delte jo, det nævnte vi også i sidste udsendelse, altså det her billede af den tilfangetagne Maduro ombord. Lasse Berg, du har fået relativt meget sådan Maduro-relateret spam siden sidste uge.
Ja, har I ikke også det på Instagram for eksempel?
Intet.
Nej.
Jeg har simpelthen fået en reklame fra Nike, der vil sælge mig det her Maduro-grå,
gråmalerede
Maduro-sæt.
Men det er jo også meget smart egentlig.
Det er jo ret fedt egentlig.
Men altså, når I sidder der, ikke, så lige et øjeblik, nu bøjer jeg mig lige ned, venner.
Hvad sker der nu?
Nej.
Her er det. Skynder mig at sige, det er selvfølgelig vores kolleger på P3, der somehow har fået... Jeg ved ikke, om de havde det i forvejen eller hvad, men altså, De har simpelthen Maduros joggingdragt.
De stor størrelse. Stor størrelse.
Kæmpe, men han er jo også et stort skur. Altså, de må have undersøgt hans størrelse på forhånd, men mindre det her var hans
nattøj. Tror du, han havde en stylist på den her kidnapning?
Det kunne det. Der var jo, altså, der har jo været videoproducer og alt muligt andet på.
Har militæret givet ham det der på, tror
jeg? Det ved vi ikke. Det ved vi, at det er en detaljegrad, som vi heller ikke er overbevist om, vi skal
kunne
forsvinde
han have det i. Forvejen?
Han kunne da godt have haft det på, det kan da være det, han sov.
Men du kan ikke være socialistisk præsident, der havde USA, altså gå i Nike.
Ja, nej, han altså, kan jo i det hele taget godt lide træningssæt, men...
Ja, jeg ved det ikke, men altså anyhow, lidt vanvittigt og typisk verden på en eller anden måde også, at den bliver så uoverskuelig, at pludselig så bliver diktatorens joggingsæt altså et hit på de sociale medier. Så kan vi da imens lige trække vejret lidt over det. Nå, yeah. Anyhow, de blev jo så fragtet fra, altså når jeg siger de, så er det jo ham og fru Celia Flores, fragtet videre til New York og sat bag lås og slå i det, der hedder Metropolitan Detention Center i Brooklyn. Og der lod Maduro sådan set til at være i okay form.
Nej. Happy New Year.
Godt nytår.
Hvad skal han ellers sige?
Jamen, altså, hvad skal han ellers sige?
Han skal sidde i fængsel resten af sit liv i USA og spise dårlig mad. Og...
Hvad er status på Maduro nu?
Han sidder jo i fængslet i New York og skal ud til endnu et retsmøde på et tidspunkt i marts, 17. marts. Mm. Og så fortsætter retssagen jo derfra.
Næste møde er sat, hvad sagde du, til 17. marts. Det her er jo noget, der har årlange udsigter, er der ikke, før der er overhovedet altså, lavet en sag mod ham og gennemført en sag mod ham og faldet en dom?
Jo, det kunne det godt have. Altså andre... hvad skal vi sige, kendte personer, der har været i og skulle op for den samme domstol, har jo taget lang tid. Mm. Så det gør det muligvis også her, men det kan også godt være, at Trump kan se en vis idé i at få ham retsforfulgt inden midtvejsvalget. Så kan de lægge lidt pres på domstolen og få det til at gå hurtigt.
Så Maduro i spjældet i New York, det er point til Trump. Hele Grønlands dramaet, det er et politisk problem for Trump. Er det det, vi lige skal gøre op? Kan I mærke, jeg er ved at prøve at runde udsendelsen af nu?
Ja, altså der var også lige en folkeret, der bliver overtrådt, da man fik Maduro til New York, men det er der jo ikke nogen, der rigtig går op i USA.
Nej, men jeg tror da også, altså, at jo, der er masser af potentiale for, at det kan gå galt for Trump i Venezuela. Altså, det må vi jo se, hvad der sker, hvis det hele bare går i opløsning, og olieselskaberne ikke får det, de bliver lovet af ham, så er det jo ikke så godt. Men det er klart, selve Maduro-sagen er god. Grønland kan potentielt være et stort problem for ham. Meningsmålinger, andre republikanere, der ikke er bange for at sige ham imod. Nu må vi se, hvordan han, om det er en eller anden økonomisk aftale, eller hvad et køb det
handler om. Og så tror jeg heller ikke i længden på den her idé om, at USA væltede diktatoren, men man beholder systemet. Det tror jeg ikke er holdbart.
Nej, det altså, tror jeg ikke.
Det bliver problematisk. Mm.
Jeg elsker jo, at du sidder der som en ældre dame med en plet over knæene med Maduros joggingtøj der. Lad os se. Er det hyggeligt?
Jeg kan godt gå i den, hvis det skal være. Nej, jeg vil også gerne have det der bind for øjnene, han har.
Det kan vi altid tale om. Der var masser af andre historier i dag, vi også godt kunne have talt om. QAnon-shamanen fra Storm på Kongressen, der pludselig blev sur på Trump. Vi kunne have talt om ICE, som jo skyder og dræber en kvinde på åben gade. Vi har ikke tid til at tage flere af de historier med i det her afsnit. Men det er jo faktisk enormt frustrerende, fordi jeg ved, der vil være nogen, der skriver til os, hvorfor i hele verden har I ikke nævnt det. Vi kan simpelthen ikke nå det.
Shamanen vil jo ellers passe meget godt ind i historien om modstanden mod, at USA render og blander sig i alle mulige ting, de ikke skal blande sig i. Om det er så Venezuela eller det er Grønland.
Men jeg sagde lige, vi ikke havde tid til at tale om
det. Jeg skal nok holde min mund.
Det er godt. Og hvis man sidder derhjemme og tænker, åh, goddammit, mand, altså, der er så mange lortenyheder, at jeg ikke gider følge med, så må jeg bare sige, det skal I. Altså, det her, det er simpelthen for vigtigt. Nå, og det er ikke bare mig. Det er ikke bare mig, der siger det. Det er også, det er ham her.
At slukke for nyhedsstrømmen kan virke som en udvej. Mange har nok haft tanken. Men det er en stakket trøst. Virkeligheden sker, om vi ændrer den eller ej.
Hvad? I kan da ikke grine, når kongen siger det. Vi skal slukke nyhedsstrømmen.
Nej, kongerige er ved at blive revet fra hinanden, så er der ikke noget at grine af.
Jeg synes godt, man må slukke en gang imellem. Ellers bliver man jo skør.
Nej,
så må man da det.
Ej, hvad er irriterende? Der er jeg på hold med fred. Man skal ikke lukke af for resten af verden, fordi det her sker. Jeg kan godt forstå, det føles uoverskueligt. Det synes jeg også selv nogle gange. Man må godt slukke meget kort.
Men så kommer jeg og holder dig i hånden om en måned, når du er gået helt kold.
Jeg tager Madus træningsdragt plus hans bind for øjnene på, og så lægger jeg mig hjem i min seng 3 uger. Så ses vi.
Skal vi ikke have kongen med stjernestriber på et eller andet tidspunkt? Tror ikke, han vil det?
Jo,
han kan få det her træ sæt på.
Ej, det er jo majestætsfornærmelse, det der.
Nej, det er det ikke. Han vil se godt ud i det, tror jeg.
Han er meget sporty også.
Det skal være lidt mindre størrelse.
Ja, det tror jeg også.
Vi kan stryge bindet for øjnene.
Hold op.